Să mai adaug și eu câteva gânduri. Cum s-a precizat, cuvântul lui Dumnezeu este inepuizabil, evident. Nu ne propunem o abordare exhaustivă, nici nu se poate așa ceva. Pe de o parte din lipsă de timp și din lipsă de competență. Nu am avea noi competența aceasta, însă putem să scoatem și noi la rândul nostru cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. Putem la rândul nostru din cuvântul lui Dumnezeu, din pasaj, să extragem gânduri care să ne fie de un real folos și să plecăm acasă cu un buchet, folositor. Prezintă Biblia acest moment, cum s-a precizat, în care Domnul se apropie de fântâna lui Iacov. Desigur, pământește vorbind, era fântâna lui Iacov. El o făcuse, era proprietatea lui. Însă, în realitate, ceea ce noi definim ca fiind proprietățile noastre sunt proprietățile lui Dumnezeu. Al meu este pământul și tot ce cuprinde el, este afirmația Scripturii. Și dacă am putea conștientiza ca oameni, personal și în ansamblu, că tot ceea ce avem este al lui Dumnezeu. Indiferent că vorbim de pământ, oamenii se judecă pentru o bucată de pământ, dar pământul este al Domnului. Și indiferent ce proprietari am fi, mai devreme sau mai târziu le lăsăm toate și plecăm. Al meu este pământul și tot ce cuprinde el. Și vine stăpânul și cere apă din fântâna lui Iacov, care era fântâna Domnului, pentru că Iacov era un patriarh creat, susținut de Dumnezeu și a fost un om care a lucrat în planul lui Dumnezeu. Și Biblia prezintă, iată, îl prezintă pe Domnul Iisus care vine la fântâna aceasta și era însetat de călătorie, era obosit de călătorie. La ceasul al șaselea, probabil, ceasul al 12-lea din zi, miezul zilei, cu căldură, căldură toridă, era în Orientul apropiat și atunci evident că lucrurile erau altfel. Și cuvântul spune în textul de față că Domnul ostenit de călătorie s-a așezat lângă fântână. Îmi pun întrebarea aceasta. Aceasta arată umanitatea Domnului Iisus. Mulți oameni au contestat umanitatea Domnului Iisus și au spus că El a fost doar o apariție, El în realitate a fost Dumnezeu, nu, cuvântul în esență a fost Dumnezeu, dar nu a fost om, ci a fost doar o apariție, o teofanie, o apariție umană. El a avut doar o natură divină și o apariție umană. Este această erezie teologică, Biblia prezintă foarte clar, umanitatea Domnului Iisus, El a venit în trup, El a avut carne și oase, cum spune cuvântul, Lui a fost sete, i-a fost foame, El a știut ce înseamnă osteneala, oboseala, El a plâns împreună cu cei ce plâng la mormântul lui Lazar, când a avut loc învierea din morți. Domnul Iisus, în toate etapele vieții sale, a trăit aceeași experiență umană ca și noi, dar fără păcat. El era om și Dumnezeu și toate aceste relatări zugrăvesc umanitatea Domnului Iisus dublată de divinitatea sa. Și Domnul spune că era sete și vine femeia aceasta să scoată apă. Și am spune noi că Domnul era cel însetat. În realitate erau doi însetați care se apropie de o fântână. Era Domnul Iisus, cel însetat, și femeia aceasta care avea probabil o altă sete, avea o căutare a ei. Păcatul în care ea trăia nu o mulțumea, nu îi aducea fericire, nu îi aducea împlinire. Avea un cuget, cum spunea mai departe Manu, era un cuget al ei care o măcina, era o conștiință care îi reproșea, o acuza, era acest proroc lăuntric care o acuza în mod substanțial. Și această femeie, însetată spiritual, nu fizic, se apropie și ea de fântână. Dar o fântână care, fizic vorbind, nu o putea satisface, ci se apropie de o altă fântână care este Domnul Iisus. Erau aceste două fântâni, era Domnul Iisus, fântâna veșnică, fântâna aceasta binecuvântată și fântâna lui Iacov. Și, desigur, femeia aceasta avea nevoie, nu în primul rând, de fântâna lui Iacov, ci avea nevoie de această fântână care era Domnul Iisus, izvorul de apă vie, care să-i satisfacă acea năzuință lăuntrică a ei, neîmplinită de nimeni, dorința aceea de împăcare cu Dumnezeu, dorința unei vieți curate. Inițial, cuvântul prezintă acest dialog și Domnul are un dialog personal cu femeia aceasta. Dacă ne uităm în text, ucenicii plecaseră, samaritenii nu ieșiseră din cetate încă și dialogul acesta este un dialog personal, exclusiv între Domnul Iisus și femeie. Nu este prezent absolut nimeni la acest dialog. Vin ucenicii și dialogul se sistează, dar parcă este această cronologie, acest timing divin în care Domnul se descoperă, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, Mesia, și atunci vin ucenicii. Este această revelație pe care femeia o are, este această descoperire pe care femeia o are exact atunci când se întorc ucenicii și acest dialog este sistat. Viața Domnului Iisus a fost o viață, într-adevăr, după ceasul lui Dumnezeu. În Ghețimanii, cuvântul prezintă acest adevăr după ce Domnul se roagă și se întoarce de trei ori la ucenicii, vede adormiți. Biblia prezintă, sculați-vă, odihniți-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Este această încadrare exactă a evenimentelor în planul și cronologia lui Dumnezeu. Și după ce are loc acest dialog personal, un dialog de inimă între Mântuitorul și femeia aceasta, vin ucenicii. Și ucenicii se rămân surprinși că îl văd vorbind cu o femeie și de asemenea ucenicii îl văd pe Domnul și Domnul le spune, Biblia spune că au început să iasă samaritenii. Femeia a plecat în cetate, în Samaria, și din Samaria au început să iasă samaritenii și veneau spre Domnul. Și Domnul le spune ucenicilor, și anume, ridicați-vă ochii și priviți holdele. Era această imagine metaforică în care Domnul le prezenta ucenicilor holdele, samaritenii care se apropiau, veneau din cetate către Domnul Iisus să audă cuvintele, să-l vadă pe acela despre care femeia spunea că este Mesia. Nu cumva este acesta Mesia? Și este această imagine frumoasă în care ucenicii sunt prezenți cu Domnul Iisus, femeia pleacă în cetate, se-i cheme pe samariteni, samaritenii vin la fântână către Domnul și Domnul spune, oamenii aceștia sunt holdele, sunt gata de seceriși, sunt oameni lucrați, pregătiți de Duhul lui Dumnezeu, prin toate circumstanțele, ca să primească Evanghelia, să primească vestea bună pe care Domnul Iisus o aducea. Este cel puțin un paradox, pentru că în Samaria, samaritenii îl roagă pe Domnul să rămână la ei. După ce primesc mărturia femeii, pe de o parte, și cuvintele Domnului pe de altă parte, este această rugăminte a samaritenilor către Domnul ca să rămână la ei. Și a rămas la ei 2 zile. Este în antiteză cu această atitudine a samaritenilor, atitudinea gadarenilor, pe care o cunoaștem foarte bine, din Marcu, capitolul 5, unde cuvântul spune clar că după ce Domnul l-a vindecat pe îndrăcitul din Gadara și acei 3.000 de porci au murit și s-au repezit de pe râpă în mare, spune Biblia foarte clar că cei din Gadara, din ținutul acela, l-au rugat pe Iisus în Marcu 5.17 să plece din ținutul lor. Ce atitudini contrare, antagoniste, surprinzătoare apar în viața acestor oameni. Și aceștia suntem noi astăzi, vor fi oameni care îl vor ruga pe Domnul, Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, viața mea fără Tine este o sete necontenită. Am nevoie, Doamne, ca Tu să rămâi în viața mea, Tu să fii Mântuitorul meu, Tu să fii acela care să dai esență vieții mele, iar eu să trăiesc pentru Tine. Doamne, rămâi cu mine. Doamne, rămâi cu noi, că ce se spre seară. Și ziua aproape a trecut, erau ucenicii care mergeau spre Emaus și nu i-au spus Domnului, Doamne, acum poți să-ți vezi de drum, călătorule, noi suntem la Emaus, și ei spun, rămâi cu noi, că ce se spre seară. Și ziua aproape s-a sfârșit. Este această dorință a omului în fața Evangheliei, o dorință normală, sănătoasă a omului care vede mântuirea lui Dumnezeu, vede dragostea Domnului Iisus jertfită pe crucea Golgotei, este această exclamație, această invitație, Doamne, rămâi în viața mea, rămâi în inima mea, rămâi cu mine, Doamne, pentru că împreună cu Tine viața are sens, viața are un scop, doar o finalitate, are o perspectivă, are o veșnicie. Cei din Gadara au spus, nu ne trebuie paguba, dacă aceasta înseamnă că ca acest învățător să rămână în ținutul nostru și să aducă pagubă, pe noi nu ne interesează așa ceva. Este percepția oamenilor referitor la mântuire, oamenii care văd persoana Domnului Iisus ca acela care îi păgubește, ca acela care îi privează de bucurii, de libertăți, de petreceri, de tot ceea ce înseamnă libertatea omului în a face ceea ce vrea. Domnul Iisus nu va aduce privațiuni vieții noastre. Domnul Iisus, da, va pune limitări, va pune interdicții care sunt spre binele nostru, dar niciodată Creatorul nu va aduce limitări care să împiedice fericirea noastră. Dumnezeu, când impune interdicții în cuvânt, le pune pentru binele nostru, pentru că El ne-a creat să-L proslăvim pe El. Să fim o reflectare a caracterului Său, a sfințeniei Sale, a imaginii Sale în lumea aceasta. Și cei din Gadara au zis, nu ne trebuie, te rog să pleci de la noi. Pentru că iată ce înseamnă prezența ta, înseamnă pagubă. Am pierdut 3.000 de porci, pentru noi înseamnă pagubă. Ce pierde omul când îl are pe Domnul Iisus? Pierde porci din viața lui. Ce a pierdut fiul risipitor când s-a întors în casa tatălui său? A scăpat de mirosul de la porci, de roșcovele de la porci, de anturajul porcilor și s-a întors în casa tatălui său, unde era belșug de pâine, era veselie, era bucuria aceea, pacea aceea părintească. În realitate, omul nu pierde nimic când se întoarce la Dumnezeu. În primul rând, omul câștigă, Domnul nu are ce să primească de la noi. Dumnezeu dă cu mână largă. El a dat pe Domnul Iisus pentru noi și împreună cu El ne va da toate lucrurile. Iar omul când vine la Domnul, este curățită viața lui de porci din viața lui. cu imagine metaforică, evident, de tot ceea ce înseamnă, de ceea ce înseamnă vicii, păcate, porniri păcătoase. Discutam cu cineva recent de ceea ce înseamnă o căsătorie. Era vorba de o fată credincioasă, o cunosc de copil, s-a căsătorit și a luat un băiat care era dintr-o biserică neoprotestantă, venea la biserică băiatul respectiv, imagine bună, aparență bună. Anii, nu mulți, au trecut și după un timp a constatat că bărbatul acela era dependent de pornografie, era dependent de băutură, era dependent de cluburi din acestea de noapte, de striptease și alte astfel de apucături și a rămas oripilată fata în fața unei astfel de imagini, o fată curată, o fată frumoasă, o fată credincioasă într-o biserică, n-a știut cu cine se căsătorește. Bineînțeles că s-a divorțat și a un copil și mi-am dat seama ce înseamnă porci din viața unui om, am rămas uimit, ce înseamnă robia în viața unui om. Dumnezeu nu vine să ia valorile din viața noastră pentru că nici nu le avem. Dumnezeu vine să dea valoare vieții noastre. Dumnezeu ia porci din viața noastră, ia acea necurăție din viața noastră pentru ca să pună în noi sfințenia sa. Și dacă Domnul evaluează viața noastră, câtă murdărie găsește acolo? Și dacă găsește ceva curat, găsește numai din Domnul Iisus, numai din ceea ce a pus El, orice lucru bun și orice dar desăvârșit se coboară de sus, de la Părintele Luminilor, de la Dumnezeu, în care nu este mutare nici umbră de schimbare și tot ceea ce avem bun și ceea ce ni se dă este de la Dumnezeu. Iată două atitudini. Oameni care vor spune, mie nu-mi trebuie Dumnezeu și rămân în continuare cu porcii vieții lor și vor rămâne în continuare în păcat și oameni care spun, Doamne, eu am nevoie de Tine. Vreau să rămân în viața mea. Doamne, vreau să rămân în casa mea. Și vreau mai departe viața mea să fie o viață care să Te proslăvească pe Tine. Femeia aceasta vine și se întâlnește cu Domnul. Nu știa ea cu cine se întâlnește, cu Creatorul. Se întâlnea cu Domnul Iisus, un dialog privat, personal, care nu este influențat de nimeni. Aceasta înseamnă revelația, mântuirea, întâlnirea cu Domnul Iisus. Este o relație personală de inimă între om și Dumnezeu. Mântuirea nu este în gloată, nu este la grămadă, nu este o chestiune așa în grup, în neam, cum se pomenește la noi. Mântuirea este o relație personală între noi și Dumnezeu. Este un dialog personal între noi și Domnul Iisus în care îi spunem, Doamne, ăsta sunt, Doamne, asta este viața mea. Doamne, aceasta este murdăria vieții mele pe care uneori o istompesc foarte bine. O îmbrac poate în straie de biserică, dar numai Dumnezeu știe ce este dincolo de aparența evlavioasă a vieții mele. Doamne, ăsta sunt. Doamne, n-am nicio putere să mă dezrobesc, să scap din problema aceasta. Numai Tu ești acela care poți să-mi dai putere. Povestea recent o doamnă despre soțul dânsei. Cunoșteam de mulți ani, era marcat de viciul acesta al fumatului și mulți oameni scapă, reușesc, dar omul acesta e atât de înrobit. Se scoală dimineața cu țigara, intră în mașină, fumează o țigară, iese din mașină, mai fumează o țigară și a zis, nu se poate, nu se poate așa ceva, cine îl poate dezrobi pe om? Cine îl poate elibera pe om? Strădania lui uneori, da, poate fi eficientă, dar în mod global vorbind, nu, Dumnezeu este acela care le liberează pe om din vicii, din robie. Păcatul este o robie. Păcatul nu este o joacă. Te întreb de ce sunt oameni dependenți de pornografie, de atâtea vicii, nici nu le enumerăm aici, pentru că păcatul aduce robie. Și robia aceasta, subjugarea aceasta, lanțurile acestea, nu pot fi eliberate doar prin programe de reeducare care au rostul lor. Și este nevoie de o eliberare prin sângele Domnului Iisus curs la cruce. Este nevoie de acea credință. Este nevoie de acel biruitor Domnul Iisus care a zdrobit capul șarpelui și care va aduce biruința și în viața noastră prin credință? Noi suntem mai mult decât biruitori, nu prin noi înșine, ci prin Domnul Iisus acela care ne-a iubit. Era o femeie însetată și venea la fântâna care era Domnul Iisus. Era Domnul Iisus cel însetat. Și când a zis Iisus, mi-e sete, e o cântare, la noi toți s-a gândit atunci, de noi de toți era sete. Voia ca toți să fim ai Lui. Este parcă această expresie a Domnului în care El spune, mi-e sete. Era o stenit de călătorie, da. Dar era sete ca sufletul acesta prețios, sufletul acesta robit de păcat, de imoralitate, să intre în împărăția Lui, să fie eliberat și să fie unestemată, care să fie în cununa de slava Domnului Iisus. Și Domnul a câștigat-o pentru El. Cu un dialog blajin, cu un dialog de suflet, cu un dialog ceresc, cu un dialog neimputativ, așa cum numai El știe să o facă. Un dialog care în final a deschis inima acestei femei pentru că acolo se intre mântuirea sa. Acesta este Mântuitorul, acesta este limbajul Duhului Său cel Sfânt, acesta este limbajul Evangheliei care vine și aduce speranță, aduce apă vie, aduce mântuire, dar aduce de asemenea evidența păcatului. Femeia spune, Doamne, vreau și eu apa aceasta. E bine că o vrei, dar înainte să o vrei e nevoie de o mărturisire a păcatului. Femeia aceasta nu vedea aspectul spiritual, ci vedea aspectul pragmatic. Erau două paliere diferite de conversație. Domnul vorbea despre valorile veșnice, femeia înțelegea aspectele pământești. Erau limbaje paralele până când acestea s-au suprapus, s-au contopit. Prin acea revelație pe care Domnul i-a dat-o acestei femei să-L recunoască pe Domnul Iisus ca Mesia. Oamenii, în general, vor să facă din Evanghelie o oportunitate pentru viața lor. Este bun Mântuitorul dacă îmi dă și îmi ușurează viața. De ce să mai vin până la fântâna aceasta? De ce să mai scot apă? Doamne, vreau și eu! Vreau și eu să am o viață mai ușoară. Dă-mi, Doamne, apa aceasta fizică, ca să nu mă mai ostenesc. Evanghelia nu vine să aducă un facelift, nu vine să aducă o cosmetizare a păcatului în viața noastră, nu vine să aducă o imagine mai bună în viața noastră. Evanghelia zdruncină din temelii viața noastră. Evanghelia revoluționează viața noastră. Evanghelia nu are un aspect comercial în care să aducă un plus de câștig, un plus de confort, un plus de imagine. Ci Evanghelia aduce viața Domnului Iisus acolo unde este moartea. Femeia gândea pe un palier al câștigului pământesc. Dumnezeu gândea pe un palier al câștigului ceresc. Acesta este omul. Tâlharii ziceau, dă-te jos de pe cruce și mântuiește-ne și pe noi. Aceasta este omul care vrea din religie o sursă de câștig. O sursă de imagine, o sursă de moralitate, o sursă de, știu eu, de chiar de profitabilitate. Da? Mulți oameni apelează la aspectele religioase, chiar în marketing, pentru a câștiga segmentul pocăiților, al creștinilor. Și fac câte o aluzie de evlavie, câte o aluzie de simpatizare cu mișcarea neoprotestantă și în spate ce crezi că este? Interesul de a-ți vinde ceva din produsele pe care le realizezi. Lucrul acesta nu este întâmplător, lucrul acesta este bine gândit și bine cântărit în marketing. Și Domnul îi spune, nu, dacă vrei să obții ceva, Evanghelia nu este o sursă de câștig, Evanghelia este sursă de mântuire, de iertare. Și Biblia spune, cheamă pe bărbatul tău. Și ea spune, n-am bărbat. Și Domnul spune, bine ai spus că n-ai bărbat. Că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu-ți este bărbat. Domnul cunoaște totul. Și nimeni nu se poate ascunde de El. Domnul cunoaște gândurile noastre, căci nu mi-ajunge cuvântul pe buze și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Domnul cunoaște originea gândurilor noastre, nici nu plăsmuim un gând și Dumnezeu îl cunoaște. Cunoaște motivația Lui, cunoaște rădăcina Lui, cunoaște felul în care îl îmbrăcăm în cuvinte și îl adresăm celuilalt. Domnul cunoaște totul. În ziua judecății Dumnezeu va pune în fața omului toate faptele sale. Sunt mijloace de stocare astăzi impresionante. Poți să stochezi ore întregi pe un minicard impresionant. Ce va fi în tehnologia cerului, dacă e să vorbim așa, să pună Domnul, omul va uita. Va zice, Domnule, eu să fac asta. Și chiar astăzi, dacă întreb pe unii oameni, ai făcut, n-am făcut eu așa ceva, niciodată n-am făcut așa ceva. E nevoie parcă de acea înregistrare, uite ce ai făcut. Dar te voi mustra, spune Biblia, și îți voi pune totul sub ochi. Este această evidență obiectivă, video, pe care, video în termenii cerului, pe care Dumnezeu o va aduce. În care omul va vedea concret ceea ce îl neagă că a făcut. Și Biblia spune că vom rămâne muți înaintea Lui și, cum spunea mai devreme fratele Manu, din 1000 de întrebări, nu vom putea să răspundem nici măcar la o singură întrebare. Și cuvântul spune clar, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Acum se pune întrebarea în dreptul nostru de o manieră onestă. Noi am băut din apa aceasta, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este mântuirea Lui. Ne mai este sete de lume? Este o întrebare pe care ne o punem, pentru că normalitatea vieții noastre este că atunci când am gustat ce bun este Domnul, gustat și vedeți ce bun este Domnul, mai vrei roșcovele de la porci, de unde Domnul te-a smuls? Pentru că dacă încă apar în noi tendințe firești păcătoase către lume, către păcat, către castraveți, pepeni, prazi și altele din Egipt, se pune întrebarea în ce măsură Dumnezeu a lucrat în noi, a revoluționat în noi inima noastră. A schimbat în noi o inimă de piatră și a adus o inimă de carne. Pentru că Biblia spune, dar apa, cine va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Nu este vorba de apa pământească, evident, pentru că metabolismul funcționează prin apă, este obligatorie. Ci este vorba de aspectul spiritual, pentru că odată ce am gustat din bunătățile lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu, din ce a făcut El pentru noi, nu ne mai este sete de lumea aceasta. Și aceasta trebuie să fie normalitatea vieții noastre, pentru că firea pământească, carnea, tinde spre lume. Dar omul care are autoritatea Duhului Sfânt este acela care se subordonează îndemnului Duhului Sfânt, care îl motivează să se conformeze cu caracterul Domnului Iisus. De aceea în viața noastră, repet acest aspect, am băut din apa care este El, am băut din fântâna nu a lui Iacov, ci din fântâna care este Domnul Iisus. Și El ne-a stins setea după ceea ce înseamnă lumea aceasta și ne-a dat această dorință după El, ne-a dat această bucurie de a ne adăpa din El. Psalmul 1 spune, El este ca un pom să vină lângă un izvor de apă și izvorul este Domnul Iisus. Este omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui și spune cuvântul, e ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Acesta este credinciosul. Femeia aceasta are o revelație progresivă, Domnul o ia de o manieră atât de tandră, de o manieră atât de atentă și inima acestei femei se deschide. Uită de găleată, uită de tot, nici nu știm dacă a mai scos apă măcar. Își lasă găleata la fântână, se duce în cetate și acolo face o evanghelizare în masă. Vedeți ce înseamnă? Relația de inimă este atât de importantă. Evanghelizările pot fi unele globale în masă, pot fi unele pe stadioane, cum au fost și la noi după Revoluție, dar evanghelizarea cea mai eficientă, mărturia cea mai eficientă este de la om la om. Este să poți vorbi cu un om, să-i vezi păstul lui, să-i vezi necazul lui, să-i vezi năzuința lui și să-i poți prezenta Evanghelia de o manieră reală, de o manieră palpabilă, de o manieră umană, care prezintă Evanghelia trăită de noi prin Harul lui Dumnezeu și accesibilă, disponibilă ca dar în viața fiecăruia. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cel ce-l zice, dăm să beau, ce mult contează și în viața noastră, să-L putem cunoaște pe Domnul Iisus tot mai mult. Cu cât ne vom adăpa din El, vom dori mai puțin fântâna lui Iacov sub aspectul pământesc. Darul lui Dumnezeu, Biblia spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mântuirea lui Dumnezeu nu este prin fapte, nu este prin canoane, nu este prin rigorile bisericești religioase, prin normele acestea. Mântuirea lui Dumnezeu este în dar, pentru că omul nu o poate câștiga. Omul nu o poate câștiga prin fapte, prin bani, prin orice alte strădanii și Domnul vede falimentul uman. Vede această moarte în care este omul și oferă în dar prin bunătatea lui, prin harul lui, prin dragostea lui, îi oferă în dar mântuirea. Femeia aceasta spune, l-a găsit pe Mesia. Samaritenii l-au găsit pe Mesia, să dea Dumnezeu ca astăzi, dacă este cineva care încă îl caută și nu l-a găsit pe Domnul Iisus ca mântuitor, să plece nu cu o formă de religie, ci să plece cu El ca mântuitor personal. Femeia aceasta era imorală, dar era religioasă. Știm, cunoștea, are să vină Mesia și Mesia o să ne spună toate lucrurile, eroare. Mesia când vine, nu vine să aducă un plus de cunoștință, vine să aducă mântuirea. Și samaritenii vin și spun, cunoaștem în adevăr că acesta este mântuitorul lumii. Nu aveau acea limitare a evreilor care îl percepeau Mesia doar pentru ei, și samaritenii au o perspectivă, o iluminare extraordinară și înțeleg că Mesia acesta era nu doar mântuitorul evreilor, ci era mântuitorul întregii lumi. Și spun lucrul acesta, femeia aceasta, o femeie religioasă, cunoștea Ierusalim, închinarea în muntele acesta, va veni Mesia, o să ne spună, Mesia nu vine ca să aducă un plus de cunoștință, nu vine să îi elibereze pe evrei, nu vine să aducă o nouă ordine mondială, Domnul Iisus a venit să aducă mântuirea. Va aduce și o nouă ordine mondială, sub autoritatea Lui, dar scopul primii sale veniri este acela de a aduce mântuirea sa. Și repet, oamenii pot fi religioși și rămân în continuare în păcat. Pot merge la biserică duminical și să fie în continuare robi în păcate. Nu mersul la biserică îl mântuiește pe om. Desigur, trebuie să mergem, că acolo aflăm adevărul. Dar dacă mergem la biserică și suntem doar formaliști religioși, aceasta nu înseamnă mântuirea. Femeia aceasta cunoștea religioasă și a avut 5 bărbați. Nu mai spunem de altele. Dumnezeu să ne ajute să putem să rămânem nu cu o formă de religie, ci să rămânem cu esența cuvântului care este Domnul Iisus ca mântuitor. Amin.